Alfabuts serie om danske klassikere handler denne gang om Herman Bang. I udsendelsen møder vi litteraturforsker Per E. Sørensen og forfatteren Helle Helle, der fortæller om, hvad Herman Bang har betydet for hendes forfatterskab. I sin samtid var Herman Bang udsat for en hel del latterliggørelse, og hans offentlige, noget ekscentriske fremtoning skyggede for hans litterære værk. Han havde også det uheld i dansk sammenhæng, at hans idealer om realisme i litteraturen var hentet i Frankrig, og ikke faldt sammen med det, Georg Brandes havde erklæret for moderne litteratur, nemlig den problemorienterede og debatterende. Først senere har man kunne se, at han nok var den første rigtig moderne prosaforfatter i dansk litteratur. Og har man endnu ikke kunne se det, så får man i hvert fald øjnene op ved at læse litteraturforskeren Per I. Sørensens nye bog, Vor tids temperament, studier i Herman Bangs forfatterskab. Om et øjeblik skal I høre Per I. Sørensen fortælle om Bang og hvorfor han er moderne, men først et citat fra indledningen til romanen Stuk fra 1887, som tydeligt viser den flimrende filmiske stil, som Bang benyttede.
Herluf Berg og Lange kom ned på gaden til drosken, der ventede. Casinokusk, råbte de og sprang ind. De var kommet til sæde, og kusken kørte af gamle Frederiksborggade til. Det var skumring endnu. Over parken og Sankt Peders Mølle hvilede det gråblå sidste skær af dag. Men langs gaden var der allerede tændt, og lygter og alle butikkers blus lyste ud over vrimlen. Lige en hel armé strømmede arbejderne langs fortårne ud af broen. Som en taktfast march lød det mod stenene. Og midt ad gaden på sporet klemte de oplyste teatervogne frem. Tre i rad, propfulde med glade, hætteklædte damer, der hang og red helt ud på platformene. Forpustede medsøstre i abonnementet, der måtte gå, kom ikke hurtigt nok i vej på fortorvet og brød ud på gaden, hvor de skridtede af langs rendestenen med en forvildet pige i hælene. Her er livligt, sagde Berg. Han sad behageligt og indåndede den fugtigt milde luft i sit vognhjørne. Levende er blevet i staden, sagde Lange. Ved boulevardens holdested kom man slet ikke frem. Sådan et mylder var der af hætter, der skreg, og forbitrede ægtemandsstokke, der demonstrerede. Men sporvognene rullede sindigt forbi hen ad boulevarden, svajede tungt under deres glade last som et par store, vraltende dyr. Berg og Lange kom ind i Købmagergade. Mørkningshallen gik i kældre og stuer. Igennem ruderne så man de fulde boder, og fortovsstrømmen løb bus på tjenestepiger, der debatterede i nærheden af kælderhalsene. Unge piger fra kursus fløj forbi hinanden med håndslag, og herrer fra forretningen skød ud og ind i vrimlen for at bringe breve til den sidste post. Uden for modebutikkerne, hvor de første vintermodeller prangede under gassens lys, kom man slet ikke frem. Og ved hvert femte hus stoppedes den hele strøm af plankeværker foran huse, som var under ombygning, så alle måtte ud og gå gåsegang på de smalle brædebroer, der var lagt frem under rendestenen. Svært, så vi bygger facader, sagde Berg, der i den skiftende belysning sad og så ud over fortovsstrømmens mange hoveder. Vi kalker vores grave, sagde Lange. På Østergade blev strømmen langsommere. Man drev afsted i lyset, skridt for skridt, lunt, som i sin egen stue, kiggede og hilste med nik og vendte sig. En omnibus kom på tværs af drosken, så den blev trukket helt ind mod fortorvet, hvor de unge piger gled forbi, friske af luften, søde og vimse under herreblikkene. Ansigterne var just i højde med drosken, så nær, så det var, som om de rørte vognen med kinderne. Aften, Berg, aften, råbte et par herrer og rettede stokkene, som de bar på skrå i lommen. God aften, god aften. De var uden for en kunsthandel og måtte rent holde stille. Man kom ikke frem. Sværmen stod helt ud på gaden. Her kan man sgu altid holde karantænen, sagde kusken. Der var et par franske sirener, man ville se, der prangede i stærkt lys, i halv læmelstørrelse i udhængsskabet, indrammet af marakart-buketter. Alle stod med opadvendte ansigter og smilte foran yndighederne. Kør ad Ny Østergade, råbte Berg. Kusken drejede ind i sidegaden, hvor de gled blødt hen ad kørebanen, og der pludselig blev ganske mørkt og stille. Ingen andre folk end parne, der viskede, gemte rundt om i døråbningernes skygger. Folk drog over Sankt Anne Plads i stime, og droskerne satte ind i Amaliegade med en fart, som var dyrene løbske. Damer, der løb over gaden med løftede skørter, kom foran hestene og vinte. Kan den dame dyser, bandte kusken. Hvad? Men Amalie? En Amalie, der var kommet på tværs af Bergsk droske, blev langet ind af en herrearm. Du dog, råbte hun. Herluf Berg? Damen Amalie bliver lutter lykkelig forbavselse, stående ugraciøst på skravs over rendestenen og så efter drosken, til hun på ny bliver rendt over ende. Uden for teatret var der en smækken med vogndørene og en trænge sig frem på trappen og ind af porten, som om alle fik feber blot ved at se facadens lygter og ville komme først. Kun droskekuskene sad uanfægtede og så betænkelige på småpengene i de flade hænder, før de vendte og kørte bort. Inde i garderoberne og gangene, hvor man mærkede gasluften og støvet, fik folk endnu mere travlt. Overturen var begyndt, man kunne høre den ned. Skynd dig, råbte Berg. Tæppet går. Der var allerede dæmpet i salen. Hele rummet var kun hoved ved hoved, helt op i amfiteatrets store levende mørke, fyldt af en brusen, i hvilken overturens vals næsten blev borte. Man følte sig, som kom man ind i en elektrisk kæde, når rækken lukkede sig, og man nåede på plads. Tæppet til lykkepigen gik op, da Berg og Lange satte sig. Man var i Provence, hvor bønder holdt fest, og gåsepigen var i spidsen med sin hyrde. Hun tabte straks sin træsko, som hun havde halm i, og hele huset genlød af den første, glade, meningsløse lattersalve, mens hun fik den på igen. Så slog man sig til ro i loger og parket, og satte sig lun til sæde under kor og sange, mens klapsalver faldt ned over en fra galleriet, og man lod forlibelse og danserytmer stå sig ind i ansigtet.
Altså Bang bryder med næsten alle de litterære traditioner, som var gængse på det tidspunkt, han skrev. Og det vil sige, at først op i det 20. århundrede og i det 20. århundredes sidste halvdel, er Bang virkelig blevet læst. Og vi skal helt op til forfattere som Per Hultberg og Helle Helle, før man kan sige, at Bangs, hvad skal vi sige, fortælleteknik i dets fulde omfang kommer til udtryk. Ellers så har man lært af Bangs replik, kunst og sådan noget. Men hele den måde, hvorpå Bang opløste og udviklede romanen, den er slået igennem i slutningen af det 20. århundrede først. Så han har haft en lang og vanskelig receptionshistorie.
Men du siger, han opløste romanen.
Ja.
Og det må du lige prøve at eksemplificere.
Ja, det gjorde han jo i, altså dels i en række romaner, og dels i en række anmeldelser, hvor han anmelder den udenlandske litteratur. Bang var en af vores største, ved siden af Georg Brandes og Edvard Brandes, største litteraturanmeldere. Og han fulgte i 80'erne med i alt, hvad der skete i europæisk romanlitteratur, især i fransk. Anmeldte den hele tiden i Nationaltidene, og havde derfor et førstehåndskendskab til udviklingen i den moderne roman. Og den eksperimenterer han med i en række faser, kan man sige. Han begynder med at skrive en traditionel sådan udviklingsroman med en hovedperson i centrum og et livsløb som struktur i teksten, og så efterhånden så trænger der, kan vi sige, nogle opløsningsprocesser ind i romanerne, som gør, at hovedpersonens rolle bliver aftagende, indtil hovedpersonen helt forsvinder i Sommerglæder, for eksempel fra begyndelsen af 1900-tallet. Og det vil sige, at i stedet for så må Bang støtte sig til skildringer af rum, miljøer, replikudvekslinger og så nogle hjælpekonstruktioner, som skal holde sammen på det hele.
Ja. Det er det, du kalder den fænomenologiske fortællemåde.
Ja, altså hvis vi... Altså til Christian Hovmark, som var en af hans yngre venner, sagde han i begyndelsen af 1900-tallet, at jeg er kaos, jeg har ingen personlighed, og ud fra den, det skriver jeg. Der ligger der i den selvforståelse, den indsigt, at det gamle individ, hovedpersonen, som vi kender fra romanerne, er uholdbar som psykologisk konstruktion. Og i det øjeblik, individ som person bliver, hvad skal vi sige, bliver uigennemskueligt, bliver vanskeligt at forstå, så rejser det nogle problemer for forfatteren. Hvordan skal man beskrive sådan et individ? Og Bangs metode er der at trække sig ud af den gamle fortællers rolle, som kommenterer og forklarer tingene, og så se det udefra og fortælle som en fænomenolog i agtager tingene. Og så er pointen selvfølgelig hele tiden, at i denne registrering af fænomenverden, gestik, replikker, ansigtsudtryk, håndbevægelser, måder at vende sig på gaden. Bang er en specialist i at iagttage de der små, bitte tropismer, kunne man sige, altså bevægelser. Ud af det er det selvfølgelig meningen, at læseren skal rekonstruere et psykologisk niveau nedenunder.
Det er jo også at stille store krav eller have store forventninger til en læser.
Ja, det tror jeg. Læser man den ældre reception af Herman Bang, så er det typisk, at anmelderne beklager sig over vanskeligheden ved teksterne. Og jeg tror, det er en almindelig erfaring, at Bang er af gennembrudsforfatterne, de moderne forfattere, en af de vanskelige at læse. Og det paradoksale er, at det er ikke fordi det er indviklet, det han skriver, men det er fordi han skriver indviklet, netop fordi han undlader at forklare tingene. Så er det læseren, der skal konstruere, om jeg så må sige, forklaringerne. Så det er, et meget gennemgående træk ved Herman Bang.
Der har vi, der er vokset op med filmsproget, selvfølgelig lettere ved at tilegne os det sceniske og det springende.
Ja, og det synes jeg er meget interessant. Jeg tror, at Bang så at sige opfinder filmsproget før filmen. Altså han er allerede tilbage i 1880'erne, da skriver han om, at billedet, situationen er den kompositoriske nøgledel i hans værker. Det vil simpelthen sige, at hans værker består af meget lynhurtige klip, hvor man skifter fra den ene situation til den anden, uden egentlige forklaringer, nøjagtigt som man gør i film. Så han udvikler altså en filmisk fortælleteknik, som er enormt imponerende og så teknisk fuldstændig behersket. Og det er jo noget af det, der gør sådan en roman som for eksempel Stuk, den store roman om København i 80'erne, gør den så vanskelig at læse, fordi vi bevæger os ud og ind af et utal af miljøer. Den består af det ene shortcut efter det andet. Altså.
Og han er ovenikøbet så fræk, om jeg så må sige, at man ikke altid kan se, hvem det er, der siger hvilke replikker.
Nej, altså Bang bruger det, man kalder dækning, som et gennemgående træk. Man kan ikke sige, hvem der siger replikkerne, og man kan heller ikke altid lave en grænse mellem fortælleren og dem, der fortælles om og sådan noget. Så det vil sige, at Bang, hvad skal vi sige, opløser ligesom den gamle fokus, der er i en roman. Nu taler den, nu taler den, nu mener den. Det skal man så at sige selv opdage hele tiden. Og det, synes jeg, er ekstremt moderne fortælletræk.
Du har nogle eksempler på, hvad det var for en litteratur, han reagerede imod. Hvordan den var opbygget, denne her klassiske alvidende fortæller, som gelejder læseren stille og roligt igennem, og med ord for karakteriseret personerne, så man ikke er i tvivl om, hvad de tænker og føler, om de er gode eller onde, og hvad man i det hele taget, hvilken morale man skal uddrage af det hele. De har ikke så stor tillid til deres læsere, kan man sige. Og problemet var vel, at det var også den litteratur, som var Georg Brandes moderne gennembrudslitteratur. Man skulle være klar over, at der blev sat problemer under debat, og man skulle også vide, hvad man skulle mene om de problemer.
Ja, altså, man siger, den gamle fortæller, som du der beskriver, ikke, som jo går tilbage til romanens begyndelse, og som i hvert fald understreges meget af Goethes romanform, som betyder så meget herhjemme. Den gamle fortæller hjælper læseren hele tiden. Den gamle fortæller forklarer, sådan hænger det sammen, og nu sker der det i hovedet på folk og så videre. Og den gamle fortæller forsvinder hos Bang. Og det vil sige, at tingene taler for sig selv i princippet, i hvert fald, er det antagelsen. Og i det øjeblik, de taler for sig selv, så taler de ikke med forfatterens stemme, og derfor så er det vanskeligt at formulere problemer, indsigter, overblik, den slags. Det er klart, at det har forfatteren et eller andet sted bagved, men den er ikke fremme i tekstens forgrund. Og det gør, at Bang altså kommer til at ligge på en anden måde end Pontoppidan og Jacobsen og så videre i det moderne gennembrud. Som han i øvrigt var dybt afhængig af. Tænkte inden for de rammer, de ridser op, og læste den samme type litteratur, men han brød sig ikke om problemdebatten. Men han vil gerne vise problemerne. Alle de problemer, der debatteres i de mange dårlige debatbøger, de er jo hos Bang. Med utrolig sensitivitet over for folks psykiske problemer, oplevelser, seksuelle problemer, økonomiske problemer osv. Der er et register af skildring af, hvordan det danske samfund udvikler sig i den grunderperiode, der kommer efter 1870.
Men det, at personen Bang og hans fiktive personer også måske er uden den der kerne, som gør, at her har man en klar og afgrænset karakter, så accepterer han jo heller ikke en samfundsforklaring, som er firkantet og entydig. Det er også som om, at centrum, som giver overblikket midt i samfundet, også er forsvundet.
Jamen det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, man kan sige, at Bang aldrig rigtig finder ud af, hvis man kan sige det på den måde, hvad han skal mene om det samfund, der udvikler sig i slutningen af 1800-tallet ind i det 20. århundrede. Og det kan man se ved, at hans produktion er splittet. Han er ambivalent, kan man sige. Han svinger mellem vurderingerne af, om det er godt eller det er dårligt. Det kan man se ved, at hans produktion er spaltet, sådan at han skrev journalistik hele sit liv. Han skrev utrolige mængder af journalistik, meget mere journalistik end skøn litteratur, fordi han skulle leve af de penge, han tjente som journalist. Og i de fleste af de journalistiske ting, han skriver, der er vurderingen af det moderne samfund kritisk naturligvis, men også positiv, altså med en vis tillid til, at det danske samfund kan rette sig op efter nederlagen i 64 og sådan noget. Og helt parallelt med det skriver han altså en række skønlitterære værker, som har en langt, langt mere pessimistisk vinkel på udviklingen. Og det vil sige, at man kan hele tiden finde forskellige typer af forklaringer i Herman Bangs forfatterskab, som tilsyneladende hænger sammen, men som ikke behøver at hænge sammen, som er, så at sige, hele tiden i stand til at vikariere for hinanden.
Og du påviser også i din bog de mange, mange eksempler på det, du kalder hans ambivalens. Altså, og det er netop det her, at han egentlig ikke rigtig ved, hvad han skal synes om udviklingen. Han er godt nok moderne, meget moderne, og samtidig så hænger han også ved fortiden, og der er masser af hans bøger, som har det her søde minder om en svunden barndom, for eksempel, og de her hans slægts tanker omkring hans adelige herkomst, så helt tilbage fra Skjernvide, og hvad ved jeg. Det er jo både noget bagudvendt og noget fremadrettet, og det ligger sådan fuldstændig foldet ind i hinanden.
Ja, det tror jeg, det gør. Altså, jeg tror, at ambivalens er et slags nøgleord til at kunne forstå Herman Bangs forfatterskab med, fordi han aldrig lægger sig fast i nogen stabil fortolkning af tingene. Altså, Bangs forfatterskab er behersket en stor nostalgi, ikke en længsel efter en barndom, som han i et vist omfang beskriver som positiv og lykkelig, som er fyldt med romantisk litteratur og med moderkærlighed og hvad ved jeg. Og så samtidig er disse skildringer alle sammen tvetydige. På en eller anden måde er det sådan, at Gud ved, om det var så lykkeligt, som han siger, det var. Det kan man se jo i... man kan se det for eksempel i den berømte skildring af moderen i Det Hvide Hus, hvor i anden udgave han tilføjede et kapitel om en juleaften, hvor moren ikke bare tænder ild i lysene i juletræet, men tænder ild i hele juletræet, og bliver vildt begejstret over den destruktion og den voldsomhed, der udfolder sig. Og der pludselig vælter der sådan en anden type kvinde op i den præstekone, som er moren. Så alt, hvad Bang siger, selv når han er så længes hjem, og man så må sige til barndom, så er det også tvetydigt. Ja. Og jeg tror, det hænger sammen med, at Bang aldrig som person heller udviklede nogen stabile oplevelse af, om man så må sige, hans ret til at være til. Og det tror jeg er en nøgle ind i store dele af forfatterskabet, at det er behersket af en fornemmelse af ikke at have ret til at være til. Og den har selvfølgelig at gøre med hans seksualitet. Altså den anden store seksualkrig i dansk litteratur efter slagsmålet mellem Brandes og Grundtvig, datteren. Ja. Det er opgøret med de homoseksuelle, som jo kører i bølger fra begyndelsen af 90'erne og kulminerer det første 10 år af det 20. århundrede. Og der er Bang virkelig i klemme, virkelig forfulgt. og han går jo i eksil af den grund. Det vil sige, Bang er... Bang lever et liv som marginal. Jeg tror, den mest gennemgående, det mest konstituerende i hans personlighed, det er skriveriet. Det er det at være kunstner, det er at være journalist. Det er identiteten. Og det er jo en skrøbelig identitet. Ikke? Det er en marginal eksistens, han vælger sig ud i.
Og noget, han havde svært ved at leve af, så han skulle hele tiden have pengene ind på journalistik og oplæsningsturnéer osv.
Ja, men nu skal man ikke have medlidenhed med ham, for jeg tror faktisk, altså uden at jeg kender hans regnskabsbøger, så tror jeg, at han faktisk tjente gode penge som journalist.
Der er jo en han kunne bare ikke holde på den måske.
Han var et generøst menneske, og så var han et menneske, som satte stor pris på at give penge ud. Altså da han blev indlagt, han lod sig jo indlægge i begyndelsen af 90'erne på 6. afdeling under den berygte Knud Pontoppidan, og der lå han i 3,5 uger, og så lod han sig udskrive. Og det er der ingen forklaring på, for han var hverken helbredt på den ene eller den anden måde, men ugen efter, der producerede han 3, 4, 5 artikler hver dag. Så den eneste forklaring, jeg kan finde på, at han lod sig udskrive, det var, at han skulle tjene penge. Bang tjente en del penge, tror jeg. Og han blev oversat til... Altså, bortset fra de engelske områder, så er han jo oversat til næsten alle europæiske sprog. Gorki sørgede for at lave en udgave af ham i Rusland, og han kom på tysk hos Fischer, og så videre, og så videre, og så videre. Pengene har jo ikke været stabile, for der har ikke været ordentlige copyright-aftaler, men han har fået penge for det også, jo, altså. Jo, så han brugte mange penge. Og skal man lige vide, at Bang jo altid havde tjener. Så når han var på eksil og rejste rundt i Europa, så havde han jo sin tjener med, som bare beautyboxen.
Selv når han bare skulle ud og læse op i provinsen, så kom tjeneren først ned ad hovedgaden, så vidste man.
Ja, nu var Bang kommet,
Den moderne måde at skrive på, som du beskriver her, vi var inde på det i starten, at den var længe om at slå igennem, og man må jo nok sige, at den type litteratur, som Bang reagerede imod, den har levet videre parallelt i bedste velgående og gør det den dag i dag. Ja.
Altså på den måde kan man ikke sige, at Bang har sejret. Altså hvis man skal lave en slags indflydelseshistorie, så må man sige, tror jeg, at det folk lærer noget af, eller forfattere lærer noget af i starten, det tror jeg er Bangs replikkunst. Der er en af anmelderne i 80'erne, tror jeg, der, eller 90'erne, der skriver, at Bang har en fonografisk hukommelse. Det vil sige, han har haft et ekstremt fint øre for replikker, for hvordan folk talte, betoninger og sådan nogle ting. Og den virtuositet, den kan man finde hos Paludan, Jakob Paludan, man kan finde den hos Knud Sønderby. Og det tror jeg er den måde, han slår igennem først, og så kommer det andet senere. Så...
Og der er det jo også læseren selv, der som regel skal finde ud af, hvilken betoning er det her nu sagt med, for der er flere muligheder at vælge imellem. Ja. Bang vælger aldrig et lille adjektiv eller noget, der lige kan lede os på den rette vej.
Nej, det gør han ikke. Man kan så se det som regel jo i den kontekst, hvor i, eller den sammenhæng, hvor i replikkerne falder. Der er et meget fint sted i Tine. Hvis du husker det, så er det begyndelsen af Tine, hvor skovrider fruen er taget til København. Og så sidder Tine og moren, Tine har været tjenestepige hos skovrideren, så sidder de og snakker om den københavnertur. Og det, de snakker om, det er brombær. Hvorvidt det brombærsyltetøj, som Tines mor har lavet, er kommet med til København. De snakker ikke om det, der handler om. De snakker ikke om deres sorg over, at skovriderfruen er væk. De snakker ikke om deres usikkerhed og ulykke over, hvad der nu skal ske i Sønderjylland med krigen. Og Tine, hun snakker slet ikke om sin forelskelse i skovrideren. Det vil simpelthen sige, at under alle disse replikker, der kan man ane en undergrund af fortvivlelse og følelser og sådan noget. Men man skal rekonstruere den. Men sammenhængen giver en nøglen til det, hvis man læser langsomt. Og det kræver Bang.
Det her er en vild digression, men det slår mig lige. Jeg har talt med en af mine kolleger, som er fra Ribe, og som jævnligt er tilbage, både i Sønderjylland og på Mols. og taler om den der stadigvæk utrolig mærkbare forskel på københavnerne og jøderne. Og den går meget på det der med, at det underdrevne og det, man ikke siger, og som ude i, på landet på Mols, så kan de slet ikke klare, at der kommer en mand og siger alting lige ud. Og han kan heller ikke forstå, hvad det er, de mener, når de ringer og siger et eller andet, som har en underbetydning af, at nu skal I ikke lige komme, fordi jeg har besøg af min datter i denne her uge, eller sådan noget. Men det siger man ikke, for eksempel. Er der noget jysk?
I Bang? Ja, der er selvfølgelig noget jysk i Bang. Altså, han er født på Als, ikke, og boede der, til han var 7-8 år. Og så flyttede han til Horsens i 63, ikke, og boede der indtil, det ved jeg ikke, indtil han skulle i gymnasiet, tror jeg. Ja.
Så kom han til
kom Sjælland, han til Sjælland og gik på Sorø. Han besøgte jo altid Jylland meget. Altså, Sæby var jo et af stationerne der, som... hvor i han, eller som han beskrev i Sommerglæder. Men jeg tror ikke, at Bang forsøger at karakterisere noget særligt jysk eller noget særligt københavnsk. Altså, han havde jo slet ingen nostalgi tilbage til Jylland. Han ville jo ikke, for guds skyld, ikke slå sig ned i Jylland. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror altså simpelthen, at det, at tingene ikke bliver sagt sådan, at de handler om det fulde register i den, det tror jeg er... En hvad skal jeg sige, antagelse om, at sådan er mennesker.
Og det er den fornemmelse, der giver af tilbageholdthed, som også er tilbageholdt energi, som man kan mærke.
Ja, som forplanter sig i teksterne hele tiden, ikke? Og som gør, tror jeg, at folk er så fascineret af Herman Bang trods alt også.
Du er også inde på, at Bang jo i meget god tid, kan man sige, kunne se, at landbolivet, det var færdigt. Og det var bylivet, storbylivet, som var den moderne tilværelse.
Altså Bang vælger jo, da han bliver student. Det gør han på samme tidspunkt, som hans far dør, og han er indlagt for maniodepressivitet, og der var mange psykiske vanskeligheder i den familie, Bang kommer fra. Der flytter han til København, hvor han skal studere, og han bor hos, eller understøttes af sin farfar, som var en berømt professor og læge på det tidspunkt, og han studerer statskundskab, som man regnede med var det letteste studium på det tidspunkt, og som man var sikker på ville give arbejde bagefter. Det gør han ikke. Han arbejder som journalist og forfatter i stedet for. Og,
det var storby.
Det betyder, at han, ja, da han går ind, eller kommer ind til København, så identificerer han sig totalt, så han var jo ikke ret gammel, han havde været 20 på det tidspunkt, 19-20 år, der identificerer han sig totalt med dette store byliv. Og man har nogle breve, som han har skrevet tilbage til nogle bekendte i Sorø, hvor han altså skriver begejstret om dette liv med gasblus og vindunster og folk, der går på gaden, som man kun kan leve i, hvis man vil leve overhovedet, men man dør også af at være der. Så ambivalensen ligger der også. Men ambivalensen er aldrig en længsel efter noget andet end storby. Storby er simpelthen liv for Bang. Det tror jeg. Og det kan man også se i hans naturskildringer og sådan noget. De er der jo næsten ikke. Det er jo påfaldende. Det er virkelig et påfaldende træk i forhold til hele det moderne gennembrud, at naturskildringer spiller ingen rolle hos Bang. Der er to ting, der virkelig er påfaldende. Det er altså dels det med naturskildringerne og hans fascination over storbyen, og så det, at Bang, som kommer fra et så religiøst miljø, som han kommer fra, faren var præst, og traditionel præst, konservativ præst, han har ikke et eneste tema om religion. Det spiller ingen rolle i hans forfatterskab. Det er renset ud. Altså, hvor Pontoppidan altså må slås med denne Sidenius arv, ikke? Der er det væk hos Bang. Så i den forstand er Bang også altså chokerende moderne.
Ja, altså, man har jo på fornemmelsen af, når der er en kvindelig person i det, hvis de vil vejen, der siger, at vi har jo for forplantningen, ja, og som essensen af livets mening, så er det noget, forfatteren kunne skrive under på.
Det tror jeg, det er. Altså, ja, Altså, moren siger det jo også i Det Hvide Hus, der siger hun jo, vi er der, hvor naturen har bestemt, vi skal være. Og der ligger sådan en klar fornemmelse af, at der er ikke nogen højere magter, der griber ind og styrer det her. Altså. Og så er der til gengæld nogle andre magter, der styrer, ikke? For eksempel driften. Altså hele bankforfatterskab, der spiller sådan en driftsdeterminisme en kæmpe rolle. Altså. Driften er destruktiv. Der er sådan nogle ulykkelige sammenblandinger af outsider-positioner, seksualitet, død og sådan noget, som herrer i Bangs forfatterskab. Og som jo handler om hans usikre seksuelle placering i det hele taget.
Hvis vi lige skulle vende tilbage til Stuk og samle den op, så har vi nu karakteriseret den som en fænomenologisk fortælling, kan man sige, med en masse beskrivelser af bevægelser og mimik, gestik og genstande og overflade, kan man sige, og uden et midtpunkt. Men det er samtidig en gennemkomponeret roman i sin opbygning.
Ja, altså Banks største tekniske problem som romanforfatter var, at hvis han ville holde fast i, at man oplever verden i fragmenter, i brudstykker, at der ikke er en egentlig orden i verden, men alt er behersket af tilfældigheder, så får man problemer med at skrive en roman, for hvordan skal man få det til at hænge sammen? Fordi det der, og det var Bang fuldstændig bevidst om, at det, der karakteriserer kunstværk, er en sammenhængskraft. Så Bang arbejder hele sit liv på at udvikle, kan man sige, forskellige typer af greb, hvorpå man kan holde den der mængde af informationer, den diversitet fast. Og så ryger vi over i den mere spekulative side af Bangs forfatterskab, ikke? Fordi så kommer der sådan nogle temaer, som driften styrer alt. Alt går under, alt er dekadence. Han har sådan en ragnarok-fornemmelse i hele forfatterskabet. Konjunkturerne styrer alt, som i Stuk selv. Titken bliver styret af konjunkturerne i Stuk. Altså han laver sådan nogle overgribende mønstre, ikke? Han har en fornemmelse af 1864 af det katastrofale historiske vendepunkt i dansk litteratur, som bestemmer, at folk går i opløsning, at folk foretager sig bizarre ting og alt sådan noget. Så han laver sådan overgribende konstruktioner, og det betyder, at det betyder to ting, tror jeg. Det betyder, at værkerne aldrig er rigtig stabile. Hvis man begynder at kigge på dem, så kan man se, at egentlig hænger det ikke sammen. Og det andet det er, at så må Bang permanent sige, så må vi prøve nye former. Fordi hvis formerne, han udvikler, er ustabile, så er vi nødt til at prøve at lave det på en lidt anden måde næste gang, for at få en stabilitet ind i teksten. Det betyder, at Bang er permanent eksperimenterende. Det er det mest, synes jeg, overraskende, når man begynder at forstå, hvad han laver. Det er, at man skal til at tænke sit realismeforståelse om, at realisme er eksperiment. Og på den måde, der sidder Bang også og tegner konturerne af den moderne litteratur, nemlig bindingen til eksperimentet. Ikke? Og hvis vi går tilbage til det første punkt, så kan man iagttage det, for eksempel i Stuk, som vi tog udgangspunkt i her, at i begyndelsen af bogen, hvor Herluf Berg og hans ven kører ned igennem byen på vej til teatret, så får man sådan en fuldstændig forelsket skildring af det moderne storbyliv med folk, der passerer, kærtegn, taktil erotik, stemningerne i storbyen og sådan noget, som er flimmer af liv. Det er fantastisk skildring.
Bare fascination
ja. I det hele taget. Og så midt i den der fascination, så siger en af hovedpersonerne der, at man kalker grave, det ligner, det er facader bare, man bygger. Ja, ikke? Men det er facader, som er det, der fascinerer forfatteren. Men i sådan et greb, sådan en bemærkning, som vi bygger bare facader, der ligger så nøglen til den negative, om man så må sige, katastroferne i Stuk. Men læser man ind på det tekstet, så kan man se, at når han siger det, er der ingen grund til, at han skulle sige det. Så Bang har altså sagt til sig selv som forfatter, da han har siddet og skrevet det her, her må jeg skrive en bemærkning om, at vi bygger facader, fordi jeg skal jo huske, at det skal gå galt i bogen.
Der skal plantes et spor.
Der skal plantes et spor, ikke? Og der kan man se altså, at sporet, der skal plantes, og så alt det, der beskrives og fascineres, det hænger ikke sammen. Så, ja, suveræn, mislykket, fantastisk komposition.
Men det han antyder, det er jo så det der, som så kommer meget bestandt, kan man sige, til udtryk i teaterbyggeriet der, som bliver afsløret som noget grueligt
fusk,
fusk og falsum. Ja. Ja. Og så hele den der økonomiske boble, der brister, som jo også virker meget moderne på os i dag.
Det må man sige, ja. Det må man sige. Altså han er... Altså midt i fascinationen af overfladerne, midt i fascinationen af varecirkulationen og alt sådan noget, der er han jo utryg ved den samme type af fascination. Og det gør, tror jeg, at Bang bliver så forfinet en iagttager af, hvad der sker og hvordan folk reagerer i det. I en meget sen novelle fra omkring 1900, som hedder Ravnene, der er der et af de berømte bankske middagsselskaber, hvor en hel masse sidder og snakker i munden på hinanden. Der sidder to overretssagførere, og de er boligspekulanter, og de er sagførere for grunderkapitalisterne i datiden. Og der ser man Banks viden om, at al den fascination, som driver ham, den er drevet af kynisk spekulation, egoisme og... mangel på moral, og først og fremmest også, at den er uæstetisk. Overretssagføreren ser ud, som om han havde myg i hovedet, står man sådan. Så jo, Bang var meget skeptisk og kunne ikke rigtig finde ud af det. Og ved slutningen af Stuk, der ser man også ud over havnen. Og der ligger skibene jo som sådan skeletter med masterne stikkende tomt op i den grå luft. Så der er mange undergangstegn og apokalyptiske træk i Bangs forfatterskab. Så han har stor, stor sans for kapitalismens dobbelt ansigter. Det må man sige.
At Bang virkelig var moderne i sin skrivemåde, ses vel også ud af det faktum, at han stadig kan inspirere yngre forfattere den dag i dag. For eksempel har Helle Helle flere gange peget på den inspiration, hun har fået fra Bang. Og hvad er det egentlig, hun tænker på i den forbindelse?
Jeg synes, at noget af det, som Herman Bang kan i alle sine romaner og noveller, det er, at han kan lade en møde sine personer, som om man mødte dem i virkeligheden. Og det har noget at gøre med et meget ydre blik, at han beskriver alt det overfladiske, alt det, man kan se og høre, så man hører og ser, hvordan Katinka Bay kommer gående, og hvad hun siger, til hus, men der står ikke noget om, hvad hun tænker og føler. Og jeg tror, det er det, der gør, at man, når man har læst Herman Bang, bliver ved med at forestille sig, at det er personer, der har eksisteret. Altså, at man skal minde sig selv om, at Katinka Bay ikke er en historisk person. Hun findes ikke. Hun var i en roman af Herman Bang. Og det er noget, som jeg, det er også noget, der ligger op af min egen metode, eller sådan som jeg prøver at arbejde, at jeg gerne vil have, at læseren ligesom skal kunne møde personerne, sådan som vi møder hinanden i virkeligheden. Ikke? Hvor det hele tiden handler om at aflæse tegn og betydning. Og det er det, jeg ser mest hos Bang. Det, jeg er mest optaget af hos ham, det er alle de små tegn. Og den betydning, der er i en lille bitte bevægelse, i en lille bitte replik i et, nå, skal du det? I stedet for, nej, det skal du da ikke, eller... Det er så små, bitte nuancer. Så det synes jeg, han kan. Og så har han sådan en indstinkt energi, som jeg også... Jeg tror, jeg bruger noget af det samme, når jeg skriver også. Den har at gøre med resignerende kvinder. Det har at gøre med, at han er så god til at skrive om kvinder, der længes. Kvinder, der sidder bag en støvet glasrude, ikke? Med hovedet i hænderne og mellem eksotiske kaktusser og derude af verden, når togene kører forbi, og de skal ikke med. Præcis som den kvinde, som han selv så, da han sad i et tog, der var gået stå et sted i Jylland. Ved Skørping, eller hvor var det henne? Ja, og han så også den opera-divan på Sorø station, hvor han engang, da han gik der på akademiet og løb sammen med de andre alumner, eller hvad de hedder, ned for at se, at nu kom 17 Expressen eller noget, og der holdt så toget med hele operaen på vej til København, og så han den her sangerinde sidde og kigge så ulykkeligt ud mod en lille bitte skovsti. Og den der dobbelthed i at være lige midt i alting i begivenhederne, som den kvinde jo var, og så sidder længes hen mod skovstien, og det modsatte billede, kvinden i vinduet op på Skørping Station, som var i ingenting og kiggede ud i livet, som hun ikke skulle ud i. Og det var hende, der blev forelægget for Katinka Bay i Ved Vejen. Det er noget, som jeg virkelig har været optaget af, også det her undertrykte. Altså det her med, at tingene ikke folder sig ud. At der er en form for fravær, som man kan længes efter. Der er en utrolig god energi i at skrive om mennesker, som ikke får det, de burde have. Som ikke gør det, man udefra kan se, vil være det bedste for dem. Og det gør han med alle sine kvinder. Og det synes jeg, han gør bedre end de fleste. Og han kan ovenikøbet gøre det på sådan en meget... Det vil jeg også gerne kunne gøre, ikke? Han kan gøre det på sådan en meget humoristisk måde. Altså, han er utrolig mild og sjov hele tiden under spillet. Det er altid utrolig sjovt. Og ikke kun Hemingways kort og med toppen af isbjerget og alting, men sådan en stor munterhed nedenunder. Men jeg opfatter mest Herman Bang som en, der er i stand til at placere et, jeg havde nær sagt et kamera midt i et rum. Og så på den der meget impressionistiske måde, ligesom få alt med, hvad der er i rummet. Hvad bliver der sagt, og hvad bliver der gjort? Og ikke så meget om alt det indre. Og den metode kan jeg godt lide.
De kom udenfor. Nu går vi hjem over kirkegården, sagde Bay. Over kirkegården, sagde Katinka. Ja, det er den nemmeste vej, og der er kønt. Katinka tog husets arm, og de fulgte efter Bay. De kom ud af skoven og gik gennem en allé. Støj og musik svandt bort bag dem. Ja, sagde Bay. En bevæget dag. En godt anvendt dag. Han blev ved med at snakke op om dansen, så de skærer de landsbybørn og damerne, frøken Julie, frisk pige i støvlerne, kæk pige og Marie. Nå, vi vil få at se, hvad den har stået på. Jeg kender hende. De to andre talte ikke. Ingen af dem hørte efter heller. Der var så tyst, at de hørte deres egne skridt på jorden. For enden af alléen ragede kirkegårdens jernport op med sit store kors. Men Bay, sagde Katinka. Tror du, har spøgelser, sagde Bay. Han åbnede sidelågen. De gik ind. Katinka tog husets arm i lågen. Kirkegården lå i dæmring som en stor have. Roser og buksbomhække og jasminer og linde duftede tungt, og grå og hvide sten ragede op mellem hækkene. Katinka tog sig fast om husets arm, mens de gik. Bay gik i forvejen. Han travede langs busketterne og slog ud med armene, som om han ville jage høns op. Katinka standsede. Se dog! Der var hugget ud gennem træerne, så man så ned over markerne til fjorden. Dæmringen svævede som et slør over det dunkelblanke vandspejl, stille og drømmende. Der var tyst, som om livet var døde ud under den duftfyldte luft. Ubevægelige stod de tæt ind til hinanden. Langsomt gik de videre. Katinka standsede af til at læste stille indskrifterne på stenene, der lyste frem i dæmringen. Hun læste dem, navne og år, med sagte og skælvende stemme. Elsket og savnet. Elsket ud over graven. Kærlighed er lovens fylde. Hun trådte nærmere og løftede hængepilens grene. Hun ville læse navnet på stenen. Så raslede det bag pilen. Hus, sagde hun, og tog krampagtigt om hans arm. Noget satte flygtende ud over gæret. Det var et par mennesker, sagde Hus. Hvor blev jeg bange, sagde Katinka. Hun holdt hænderne for brystet. Hun blev ved med at gå tæt ind til ham, mens hendes hjerte bankede. De talte ikke mere. Det raslede i busketterne nu og da, og Katinka for sammen. Min lille ven, viskede Hus, som til et barn. Katinkas hånd skælvede under hans. Bay stod ved enden af gangen. Er jeg der? Sagde han. Han åbnede lågen. Den klappede til i jernhængslet efter dem. Ude i alléen tog Bay Hus til side. Det skal dog en skandale, sagde han, at det skal eksistere. En vanhelgelse af det hellige sted. Kjær havde jo sagt mig, at, ja, hvordan det var med de røvere. Men jeg troede sgu ikke, at det var muligt. Ikke engang at have følelsen for døden. Dødens have. Føj for satan. Man kan fanden tage mig ikke engang være i fred på bænkene. Hus kunne have slået ham. De kom ned gennem gaderne. Teltene stod lukkede og øde. Hister her sankede en handlende sine varer sammen ved en ensom lygte. Værtshuslarm trængte ud i gaden. Søvnig og dugnakket drev man parvis hjem. I hotelporten kom Marie til syne. Hun var søvndrukken og mat. Katinka ventede ved vognen. Rundt om blev der spændt for og kørt afsted. Nattergalene sank højt ud i gården. De kom til sæde. Bay ville køre og sad med Marie. O du, min Valdemar, jeg elsker dig. De holder ud, sagde Bay. De kørte gennem natten, forbi skoven, frem over de flade marker. Marie hang sovende, krumpet over kurven i sit skød. Hus og Katinka sad tavse, stirrede ud i engen. Nu er der talte Bay. Hoho, mine dyr. Nå, så langsomt. Og der blev stille som før. Bay ville have en opmundring og fik puret til Marie, til hun fandt en portvinsflaske. Vil I have, sagde han. Nej, tak, sagde Hus. Det er sgu uret. Bay tog flasken fra munden. En mave må have noget mod natteluften. Bay tog en slurk til. Det lærer man i felten, sagde han. Han begyndte at tale om preusserne og krigen. Godmodige folk, sagde han. Taget en for en. Svære ædedolke. Men gode hjerter. Rigtig gode hjerter. En for en. Men i korpset. Satan stod i dem. Ingen svarede. Marie nikkede igen. Katinka ønskede blot, at han dog ville tige. Men svære ædere, sagde Bay igen. Han begyndte at blive patriotisk og talte om gamle Danmark og et blodigt banner. Så faldt han hen i tavse betragtninger, da ingen svarede. Man hørte kun hestenes larm i seletøjet. Nu er der galet en hane over markerne. Tag sjalet på, sagde Hus. Det er koldt. Varsomt lagde han det blå sjal om Katinkas skulder. Lidt efter lidt gryde dagen over markerne. Der gives vel frokost, sagde Bay. De var hjemme og stod utidigt på trappen i den grå morgen. Ja, hvis du vil, sagde Katinka. Men Hus måtte hjem. Det var den høje tid. Nå, sagde Bay. Ja, som de vil. Han gabede og gik ind. Marie var slæbt af med kurvene. Hus og Katinka blev alene. Hun lænede sig til dørstolpen. De tav lidt. Så tak for i dag, sagde hun. Det kom sagte og usikkert. Som om det ikke var mig, du skulle takke. Det kom som et udbrud, og i et nu havde Hus grebet hendes hånd og kysset den 2 gange, 3 gange, med hede læber, og var til vogns og borte. Hvad pokker tog ham, sagde Bay, og kom ud. Er han væk? Katinka stod på samme plet. Ja, sagde hun. Han kørte. Hun støttede sig til døren og gik stille ind.
Alfabuts klassikerserie er støttet af Kunstrådets litteraturudvalg, og det var Carsten Farov, der havde tilrettelagt.